Ki Player Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 8 mayı, Hepdanın çarşında günü. Suunki programamızda Durdulyev Arkadaş şehrinin hakimi vazifesinden boşadıldı. İşsizlik taxta vazirda taşlanyan, çağı basyan jaylar köpöldiyär. Ve beylik maglumatlarımızı dinläp bilersiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev bunun täzirlikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 9 mayda Moskvada 2-nji jahan urşunyň tamamlanmagynyň 79 ýyllygy münasibetli geçirilijek harby parady gatnaşar. Bu barada Kremliň metbuat gullugy ma'lum etdi. Berdimuhamedovdan başga da hormatly mehman hökmünde parada Belarusyň, Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Özbekistanyň, Kubanyň, Laosyň we Gwineýa-Bisawunyň prezidentleri hem çağrylypdyr. Bu parad Russiýanyň 2022 ýylyň fevralynda Ukraina garşy başlanan giňişlenen çözüşüniň fonunda Moskwanyň global ýazgarys we sanksiýalar sebäpli izolirlenen wagtynda geçirilýär. Munyň netijesinde 9-njy maýda Gyzyl meýdançada bellenilýän ýeňiş tabarlaryna gatnaşmak isleýän daşary ýurtda mehmanlar, görnükli adamlar görnütin azaldy. Russiýanyň Ukrainanyň insimitivitini uran zarbalary netijesinde asudy ilatyň arasyndan bir adam öldi, başga da 8-si yaralandy. Bu barada resmiýetler 7-nji maýda habar berdiler. Donetsk regionunun yerli administrasiýasynyň başlygy Vadim Flaskinyň maglumatyna görä, Sevitin Petrivka şäherinde bir adam helak bolupdyr. Konstantinovkada hem 4 adam yaralanypdyr. Harkivyň häkimi Aleksey Nyakhubov Izyum etrawyndaky Barovo owasyna urulan zarbada 3 adamyň sol sanda 16 ýaşly bir gyzyň şikeslenendigini aýtdy. Khersonyň häkimi Aleksandr Prokudin öz sewitinde bir adamyň yaralanandygyny aýtsa, Dnipropetrovsk regionynyň häkimi Serhiy Lysak Nikopol şäherine edilen hücumda gaz geçirijä zeper ýetendigini ma'lum etdi. Täjikistanda geçen dinç günlerinin dowamında ağır yağışlar sebäpli dören suw joşmalary we yerin süýsmegi netijesinde 3 aýal öldi. Bu barada Täjikistanyň adatdan daşary ýagdaýlar komiteti 6-njy maýda habar berdi. Maglumata görä yer süýsmeleri Merkezi Aziýadaky döwletiň Suxd, Xalton we Dağlyk Badaghşan awtonom regionunda seýlede paýtagt Duşanbe-niň daşyndaky käbir etraplarda hasaba alındy. 5-nji maýda agyr ýaşlaryň netijesinde Kyrgyzstanyň gün ortasyndaky Batken we Jalalabad hewitlerinde hem yer süýsmeleri döräp, olar yerli infrastruktura we ýaşaýyş saýlaryna zeper ýetirdi. Adam itkileri barada habar bolmady. 6-njy maýda Bişkekiň suwdy Birleşen Kyrgyzstan opozisyon partiýasynyň lideri Adakan Madumarowyň özüniň tutulukda saklanmagy bilen bagly şikayetini reddetdi. Bu onuň wagtyndan has hiç tapşyrylandygy bilen delillendirildi. Martyň aýagynda Suud Madumarow we Maliýe galplyklarynda seýlede 2009-njy ýylda ýurdun howpsuzlyk geňesiniň başlygy bolan döwründe baglaşylan Kyrgyz-Täjik serhet ilalasygynda Kyrgyzstanyň behwitlerini gözden düşürmekde günäl tapyldy. Bişkekiň suwdy möhlet müddetiniň dolmagy sebäpli oňa hökm çykarmady. Emma netije 26-njy aprelde güýje girýänçe onuň tutulukda bolmalydygyny aýtdy. Madumarow aýplamalary esasyz diýip atlandyrdy. Eýranyň merkezi Isfahan şäheriniň suwdy aktivist Mahmud Mihrabini sosial torlarda Islam Respublikasy barada tanqidi ýazgylary galdyran üçin ölüm jazasyna hökm edildi. Onuň postlarynda ýerleşdirilen ýazgylarynyň mazmuny barada az maglumat berilýär. Onda da oňa Eýranda uly jenaýat hasaplanýan dünýä ýüzündäki korrupsiýa diýen aýplama ýöňküldi. Mihrabinin aklıvçısı Babak Farsani'nin 5-nji maýda sosial torlarda galdyran maglumatyna görä, hökm bilen bagly möhüm meseleler bolup, ol bu ýagdaýlaryň kararyň ýokary kazy tarapyndan ýatyrylmagyna sebäp bolup biljekdigine umyt edýär. Mihrabi 2023-nji ýylyň fevralynda tutuk edilipdi. Kazakstanda ýaşaýan milliarder Mikhail Lamtadze Angliýanyň Uycom Wanderers futbol klubyny satyn aldy. Lamtadze adeýişli Blue Ocean Partners Limited kompaniýasy klubyň 90% paýy üçin ma'lum edilmedik mukdarda terişde harçlapdyr. Klub Angliýanyň 1-nji ligasynda oýnaýar. Gruziýada doğulan Lamtadze Kazakstandaky iň ýeri fintech kompaniýasy Kaspi KZ-niň baş dolandyrjysydyr. 2024-nji ýylda Forbes neşri Lamtadze-ni özüniň milliarderler sanawynda 581-nji orunda ýerleşdirdi. Onun 5,7 milyard dollar terisatının bardığı çaklanılıyor.